vizitka.
Krásný dobrý den na stanici Českého rozhlasu. Pro vás právě teď vysíláme profilový rozhovor naší kulturní stanice. Dnes vás u vizitky srdečně zdraví, provázet vás jí po celou hodinu bude Markéta Kaňková. Společnost už mi v tuto chvíli ve vltavském studiu dělá také můj dnešní host, kterým je malíř, výtvarný kritik, publicista a také prozaik Jan Paul. Jané, vítám vás, dobrý den.
Já vás zdravím a zdravím také milé posluchače.
Na úvod pár biografických dat a údajů o dnešním hostu. Jan Paul měl k výtvarné tvorbě sklony už jako malý kluk. V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. Přestože nakonec vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, nejprve se vyučil aranžérem a vykonával různá zaměstnání. Živil se třeba jako tapetář, písmomalíř, kamenosochař anebo arteterapeut. Jako výtvarník vytvářel objekty a instalace s použitím textu ve fotografii a zabýval se také konceptuálními projekty, které se týkaly otázek identity člověka v současném světě. Od roku 2004 pak maluje rukama, a to bez použití štětců. Systematicky se také zabývá publicistickou činností v oblasti výtvarného umění a příležitostně také v denním tisku. Od roku 2003 se pak věnuje volnému psaní. Po debutu, nazvaném Deník pošetilého milence, napsal knihu o štěstí v umírání. Na sklonku loňského roku mu pak Centrum pro studium demokracie a kultury vydalo povídkovou sbírku nazvanou Mrkací panenka. A právě u té se teď chci zastavit. Jané, hlavním tématem vaší předchozí knihy o štěstí v umírání je odcházení vaší maminky a vlastně vaše doprovázení maminky ke smrti. Tedy prožitek, který vedl k velké osobnostní a životní transformaci, jak o tom ostatně píšete v této knize. O čem je vaše aktuální povídková sbírka?
No tak já jsem zjistil, nebo zjišťuji, že v podstatě ta kniha Mrkací panenka vlastně nějakým způsobem navazuje na knihu o štěstí v umírání. A sice v tom, že se zabývá, nebo já se zabývám, nebo mě zajímají jaksi osudy člověka ve vypjatých životních situacích. V nějakém stavu, v kterém se nacházejí v situace, která může být zdánlivě malicherná, která ovšem přeroste v něco, co se vyjeví jako velmi dramatické. A to vlastně je ten kontext s tou knížkou o štěstí v umírání v tom, že mi vlastně otevřela tuto cestu. Jo. Podívat se na člověka nejen jaksi v tom pohledu, kdy jako o nic nejde a kdy je vlastně jakoby všechno v pořádku, všechno běží tak, jak má, což v současné době zjišťujeme, že nebo máme potíže s tím, že to neběží tak, jak by mělo. Ovšem to je otázka, co by mělo běžet tak, jak by mělo. Že? takže o tom je ta kniha o štěstí v umírání. Že to je vlastně nějakým způsobem vyjádření toho, co jsem prožil s matkou a co mi otevřelo novou cestu. Čili situace vrcholná pro mě, pro můj život, pro tvorbu, situace, která mě postavila před něco, co jsem si předtím vůbec nedovedl představit. A já v Mrkací panence se snažím toto vytěžit a vlastně popisuji tam osudy lidí, různých lidí. Je tam postava bezdomovce, je tam lesbický pár, dvou žen, které si prošly traumatem. Je tam postava Báry, ta povídka se jmenuje Železná Bára, kde zdánlivě o nic nejde. Ona doprovázela svého dědu, kterého se starala až do konce života. Její příběh je zajímavý v tom, že se, samozřejmě je to smyšlený všechno, že se vrátila z emigrace, kde prostě odešla do ciziny, do skvělé ciziny západní, že odešla za vztahem, za svým přítelem, ovšem tam se stalo, že prostě jim to nevyšlo, ona se vrátila a nalezla nový smysl života v půdě toho venkova, takže tam měla velkou zahradu a ten děda doprovázela toho dědu a ten děda tam za celý svůj život, to mě zase inspiroval příběh mého dědy, který sbíral různé věci a měl toho plný dům a plnou garáž. A takový děda, takového dědu ona doprovázela, že? Takže tam po něm uklízela, jo? A přehrabovala se v tom železném šrotu a pozorovala ty květy a pozorovala ty plody a pozorovala a prožívala vlastně ten průběh těch měsíců, jak se mění příroda. Sklidnila se, stišila se, zcitlivěla a najednou do toho přijede z té ciziny ten její bývalý milý. Jo. A teď tam, a to nechci prozrazovat. No. Takže o tom je kniha Mrkací panenka. Mm-hmm.
No. Vy jste teď, Jane, zmínil několik hrdinů, postav vašich příběhů. Zmiňoval jste bezdomovce, zmiňoval jste lesbický pár, najdeme tam také státního úředníka, důchodce, mladíka nebo ženu novináře. Nutno ale říct, že navzdory rozdílnému věku i profesím ty postavy mají mnoho společného. Jak už jste naznačil, jsou to lidé, kteří stojí v mezních životních situacích. Jsou to lidé, kteří čelí tragickým okolnostem života a také náročným životním zkouškám. Zajímá mě, zda má Jan Paul po bohatém životě, který prožil, recept na to, jak v takových situacích v životě obstát.
Jejda, no víte, to je krásná otázka, ale těžká odpověď na ní. Snad si myslím, že než člověk asi udělá nějaké rozhodnutí, a teď to vztahuji teda k těm usudům v té knížce, tak já vím, že člověk obdařen silnou emocionalitou, je nádherná, je krásná, člověk a prostě unáší do vesmíru a přitom ale stojí na zemi, že jo. Já si myslím, že snad snažit se stišit nějakým způsobem. Zkusit jako, nebo aspoň se pokusit nějakým způsobem tu momentální emocionalitu jakoby ovládnout, nebo ji prostě podrobit nějakému tichu a pak se znovu ptát, než člověk udělá rozhodnutí vlastně. Jo. Já jsem chtěl na začátku, já využiju tohoto kontextu. Chtěl jsem jednak teda ještě vlastně na začátku pozdravit dceru Lucku s malou Natálkou a s Petrem, potom syna Daniela Suchaře, kolegu vlastně dneska už, a dvě české vynikající malířky, Janu Kremanovou a Moniku Ševčíkovou. Oni nejsou příliš moc vidět v českém výtvarném prostoru, oni se netlačí příliš moc. Nemají to v povaze a teď se vracím k té Mrkací panence. Zdravím také na Slovensko Janu Briovou, která se podílela na jedné povíce, konkrétně Malý princ, kdy já jsem měl dilema, ta povídka je o tom, že chlapec v pubescentním věku se rozhodl spáchat sebevraždu a odjíždí prostě na místa, která znal, která jsou mu blízká. Aby vlastně on se to tím stížil ještě, že jo, on jede prostě do kraje, prostě kam jezdil kdysi, když byl menší, že jo, má všechno sebou, má prostě sebou jako co potřebuje a prožívá tam 24 hodin, a prožívá tam noc, kdy spí v trávě a druhý den je rozhodnutý to udělat. A já jsem s Janou to nějak prostě konzultoval, pořád jsem si nebyl jistý s tím závěrem a nakonec jsem ho přepsal. Jo. Že ona mi říkala, toho nemůžeš kluka nechat přesně zemřít, teď on už dokázal strašně moc a já jsem o tom přemýšlel a to bylo velké dilema. Jo. a nakonec jsem teda se mnou, ale tak to se čtenář dozví, jak to dopadlo.
Já se teď pozdržím u těch konců, protože to je samozřejmě pro vaši knížku a všechny vaše povídkové texty zcela zásadní. Ostatně už do mota této knihy jste vetkl citát Johna Lennona, který zní, teď cituji, na konci života vždy všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak potom to ještě není konec. Co jste tím chtěl říct?
No, tak, to je nádherný postřeh Lennonův. No tak, jak on to říká, no tak to je vlastně, člověk je někdy přesvědčen, že se mu všechno hroutí, že prostě už nemůže, že už nemá sílu, že prostě to nezvládá, že ten svět je strašidelný, jo. Že se všichni zbláznili, že prostě už se lidi nedokáží ani pořádně zasmát, pochopit pointu nebo tak. Ale já si myslím, že i tam je východisko, jo, že tam je prostě něco, co nás přesahuje, jo? Co přesahuje pořád jaksi tu naši snahu, nebo mojí, abych byl osobní, jaksi vyjít na ten rámec toho svého já, toho svého, a zkusit to pochopit, jako že je člověk součástí nějakého celku, něčeho vyššího, co nás jako přesahuje. A nutně nás to přesahuje. Prostě kdyby nás to nepřesahovalo, já si myslím, že lidský život by neměl ani smysl. Jo, protože vlastně všechno v podstatě směřuje ke zkáze. Jo. Hmota se zhroutí. Hmota prostě podle neskáze. A samozřejmě moudrý muž Šalamoun řekl, marnost, nic než marnost, všechno je marnost. Jo. Ovšem, to je jedna strana mince, že jo? Na té druhé straně je klepejte a bude vám otevřeno. Bušte a já vás uslyším, jo. Čili tady je třeba chápat, že tu nejsme jen tak pro naše ty všední, teď to nechci zlehčovat, starosti, že jo? A to naše lidské utrpení.
No. Říká host dnešní vltavské vizitky, kterým je malíř, publicista a také prozaik Jan Paul, který pro vás také vybírá hudbu, a nutno říci, že ke svému výběru, k tomuto úkolu, kterým jsem ho pověřila, přistoupil velmi odpovědně a neobvykle koncepčně. Zeptám se tedy, Jane, co vše dnes uslyšíme a podle čeho jste tu svou dramaturgii vystavil? Jaký je za ní záměr?
No, mě ten výběr té hudby dal velkou práci. Já jsem tím opravdu žil velmi dlouho, neustále se si to pouštěl. A teď jsem řešil, koho, na úkor koho. Jo. A já jsem zprvu velmi myslel na romant. Já mám rád romantiky, mám rád Wagnera, široký plochy, rozlehlý. Baroko, no Bach, samozřejmě, to je genius. Jo. Tak, ale od vážné hudby jsem upustil, říkal jsem si, to se tady hraje na Vltavě, to nemusím sem nosit, že jo. Mám rád minimalistickou Johna Cage třeba, že jo. No a pak jsem to, tak jsem to asi říkal, tak jsem přemýšlel o tom, jak to vlastně postavit, jak jsem říkal, no tak zkusím to nějak namodelovat k našemu tématu. A takže jsem první píseň jsem vybral Ivu Bytovou z alba Mater. Vladimír Slovenský, skladatel Vladimír Godár, pozval, nebo on byl rozhodnutý, že to musí zpívat Iva Bytová. Natočili spolu krásnou desku a já jsem vybral píseň Stálá matka, která vlastně vyjadřuje utrpení Panny Marie pod křížem, když vidí umírajícího Ježíše. Ale ovšem je to i oslava vlastně ženy, matky, jo, je to směřuje to i sám, jako. Takže Stálá matka Iva Bytová.
Pojďme si ji zahrát.
Oh.
Hostem vizitky je malíř, výtvarný kritik, publicista a také prozaik Jan Paul, kterému na sklonku loňského roku vyšla nová povídková sbírka nazvaná Mrkací panenka. Tomuto autorovi v roce 2011 vydalo brněnské nakladatelství Barrister and Principal román, ve kterém velmi otevřeně píše o zkušenosti umírání a smrti, kterou zažil, když v posledních chvílích doprovázel svou maminku. Na to, jak ho tato zkušenost jako člověka i tvůrce zasáhla a změnila, i o tom, jak se dnes dívá na smrt a také na to, jak se k ní staví naše dnešní společnost. Na to všechno se ho chci a budu ptát v následujících minutách. A samozřejmě připomínám, že pokud byste na Jana měli jakékoliv dotazy, neváhejte, pište nám je e-mailovou adresu. Dobře znáte vizitka@rozhlas.cz. A já se teď obracím na vás, Jané, s prvním dotazem, protože mi přijde zajímavé, že do názvu své druhé knihy jste vetkl oxymoron, tedy obsahově protichůdné tvrzení, protiklad. Proto se ptám, jak je možné najít štěstí v něčem takovém, jako je umírání?
Ano, je to protiklad, je to záměr. Víte, mě vlastně to, že jsem doprovázel maminku, když umírala do posledního konce, a nejsem jediný, kdo doprovázel to, to chci zdůraznit, že ta kniha vůbec není o nějakém sebeadorování a tak. A spíš jsem chtěl lidem sdělit, že aby si toho nebáli, a učinit to rozhodnutí a mít tu odvahu jít do neznáma. Já jsem byl ve stejné situaci.
A to se právě chci ptát, proč jste se rozhodl nenechat maminku zemřít v nemocnici, ale vzít si ji domů a podrobit tak vlastně, jak jste teď ostatně sám říkal, sám sebe docela náročné zkoušce?
To je, to je propletené souvislosti a vlastně začíná to vlastně v tom, jak člověk dokáže postavit rodinný vztahy a prožívat vztahy v rodině. A moje matka mě vždycky celý život podporovala, otec taky, a vždycky jim záleželo na to, abych se věnoval výtvarnému umění. Ona dělala všechno pro to, aby mi pomáhala, protože sama nemohla jít studovat na uměleckou školu. V té době, v které žila, tak šel studovat syn, čili ona se vyučila dámskou kryčou, či nemohla. Takže ne, že by zase na druhou stranu viděla ve mně naplnění svého snu, trošku samozřejmě ano, ale čili tam byl pevný základ, dobrý základ, a matka nám dala život, lásku, že jo? A podporu i mě v té umělecké cestě a svojí smrti je téma pro moji práci do konce života. Že jo? Takže tam ona bohatě naplnila svůj život a my jsme se o ní starali s dětmi 5 let vlastně, ještě s mojí bývalou ženou. A pak, když šla do nemocnice a už to vypadalo, že to je špatný, tak vlastně víte, jako já jsem ji tam vlastně v podstatě nemohl nechat. Že? Čili když prodělala těžkou operaci v 81 letech, vzal jí celé ten kles střevo a vlastně byla odkázána na umělou výživu, tak já jsem se rozhodl, že si ji vezmu k nám a že se o ní budu starat, že ji vrátím to, co mi dala.
Vy v té knize nemluvíte jenom o svém životě, protože ta kniha, nutno říct, má několik časových rovin a linií. Vracíte se tam do dětství, do dospívání, popisujete třeba své zkušenosti z vojny, také to, jak jste vlastně začal nebo nastoupil svou uměleckou dráhu, ale vlastně kreslíte i celý jakoby obraz celé naší dnešní společnosti a zamýšlíte se mimo jiné i nad tím, jak dnes smrt vnímáme a jak se k ní stavíme. A mimo jiné říkáte, že hlavním problémem je, že ji nechceme vidět, že jsme ji vytěsnili kamsi na okraj, otáčíme se k ní zády a že to má své vlastně viditelné důsledky. Zajímají mě dvě věci. Co podle vás způsobuje, že se takhle chováme a proč bychom to neměli dělat?
Víte, to je, proč se takhle chováme? No, víte, ten kontext, to bychom se museli podívat až v podstatě do osvícenství, jo, kdy kdy prostě začala vlastně probíhat postupná sekularizace. Jo. To zase souvisí s tím, že no, vlastně všechno souvisí se všem. To souvisí s tím, že když prostě vytěsníme něco, co je nad námi, prostě Boha, dejme tomu prostě v naší křesťanské kultuře, nebo ne, dejme tomu určitě, tak co nám zbyde? Tak nám zbyde prostě náš život, který máme od bodu A do bodu B, jo, a prostě hledáme samozřejmě v tom nějakou, jaksi hledáme spásu tam, kde ji není možný nalézt. Jo. Někdo ji vidí ve scientismu, jo, že prostě věří, že věda to za nás vyřeší, jo, že věda se nám umožní být nesmrtelným, třeba například to je nesmysl. Jo, co bychom, proč bychom měli být nesmrtelní? Jo? Všechno má svůj začátek a konec. Ovšem ten konec není konec. Jo? Stvoření by nemělo smysl, kdyby jeho cílem byla nicota. Jo? Já jsem o tom prostě přesvědčený. A to je křesťanství, to je hebrejský Bůh a jeho syn Ježíš, ke kterému já jsem potom později samozřejmě nutně musel směřovat. Po tom prožitku toho doprovázení, já jsem si kladl otázku, co se mi to vlastně stalo. Vždyť já nejsem jediný, kdo doprovázel umírajícího. Navíc ještě jsem vlastně, co tam bylo obrovský, co mě absolutně přerůstalo, že vlastně nedoprovázíte jenom matku, jo, ale v podstatě doprovázíte lidskou bytost, člověka, desetiletou holčičku. Teď před vámi je vlastně umírá člověk, ale umírá, to není jenom jako ta stařenka, která už prostě, ta lebka je olepená tou kůží, ale to je ta malá holčička desetiletá, dvanáctiletá, prostě se všema těma stav... A to máte jako najednou v rukách. Jo. A tam, to jsou věci, které jsem tam snažil popsat, to jsou věci nezdělitelné, nádherné, úžasné, a tam je to štěstí. Jo. Že tam je obrovská, to není ta láska, co se tam otevře, ale to je láska, která je tak jiná, víte. Jo. To je prostě, to je ta síla, která potom mě přivedla k těm otázkám. Já jsem si říkal, jsem zůstal sám, syn Dan nutně samozřejmě odešel, že jo, do svého života, do svých zkoušek, a dcera taky, a žena nás opustila trošku dřív. Takže já jsem zůstal, už já jsem měl čas prostě se zabývat, teď to řeknu, bude to znít divně, sám sebou, ale v tom kritickém slova smyslu. Jo. Já jsem si vynášel ty kbelíčky, ty špíny, a už, že jsem tam ještě něco zapomněl. Jo. Prostě. Čili tohle to, že ten člověk vlastně, aby mu to pomohlo přijmout smrt jako součást života, ona je součástí života, prostě vždycky jsou to dvě polohy. A tak musí pochopit, že musí spokornět. Musí přijmout prostě to, že on není tím, kolem něhož se točí vesmír. Jo.
Myslím, že není pochyb o tom, vy o tom tak mluvíte, samozřejmě o tom i píšete, že tenhle ten zážitek, tahle ta zkušenost je ohromnou transformační a také iniciační zkušeností, která vás vlastně vedla k přehodnocení celého vašeho života. Je také významným mezníkem ve vaší umělecké tvorbě. Ale chci se ještě zeptat na jednu věc, protože vy v té knize ukazujete na otázku vlastně života po smrti. Jak to podle vás je? Je smrt koncem, tečkou za naším pozemským putováním, nebo po ní přichází ještě jiná realita?
Claude Resmontan napsal Nechtějte vědět, co za dveřmi. Jo. Já věřím, že já věřím to, co s čím přišel Ježíš. Jo. Ale jako jak si samozřejmě to je moje víra. Jo. Ovšem, já si myslím, že tam pro začátek těm lidem stačí, když budou věřit nebo budou doufat, aspoň, že je něco. Oni jako to mají, ty lidé, tak, jo, ale pořád se tam jaksi promítají, že by si tam rádi jako odnesli prostě ten současný život. Jo. Takže to je obtíž, no. To je imaginativní věc, mystická. To je tajemství v podstatě, který musí zůstat tajemstvím trochu.
Říká o zkušenosti, kterou udělal, když doprovázal svou matku v posledních dnech a hodinách svého života můj dnešní host, kterým je malíř, publicista, také prozaik Jan Paul, který má také další vášeň, a to hudbu. My teď, Honzo, budeme hrát jednu z vašich skladeb, kterou jste napsal, také naspíval a nahrál. Je to píseň nazvaná Prosím, pane. Proč jste vybral právě ji?
No to je, já jsem ji nenapsal, já jsem vlastně dopsal pouze poslední závěr té písničky. Napsal ji, je to modlitba Tomáše Mura, ovšem toho prvního, toho renesančního, toho kancléře Jindřicha VIII., který ho nakonec nechal popravit, protože on ho odmítl uznat jako prostě jako autoritu církevní, prostě jako že tedy, protože Jindřich VIII. Měl dost trošku s Vatikánem, že jo, prostě.
A víme o tom, anglikánská církev
ano,
a tak dále.
No, ano. A Tomáš Můr prostě, přestože on sám tedy jaksi skrví na rukách, protože nechal jako popravit řadu protestantů, tak zůstal prostě neochvějně pevný a nakonec on je svatořečený, že jo? Je to vlastně mučedník v podstatě. No a tohle to je ten text té písně, je jeho modlitba. No. A je krásná. No. Já jsem měl dilema, jestli nepustit písničku Šlapeš cestu, která skončí, což je takový příběh od středního věku do krematoria. Ale nakonec jsem se rozhodl pro tuto.
Tak, možná bude mít nadějnější, pozitivnější vyznění.
Ano, dopsal jsem pouze ten závěr, ale složil jsem tu hudbu, teda, jaksi v té modlitbě vlastně. No.
Pojďme si ji zahrát. Jan Paul a píseň Prosím, pane.
Dobře mi chutí jídlu, pane, a také něco, abych jet. A dej mi zdravé tělo, pane, a nauč mě s ním zacházet. Dobro kolem nás, ať se hříchem nevěsí a napravit ho umím včas. Dej mi klidnou duši, pane, ať nenaříká, nereptá, dej, ať neberu moc vážně své pošetilé malé. Yeah.
Hostem vizitky, kterou doufám stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Vltava, vás dnes provází Markéta Kaňková a mým hostem ve studiu je dnes prozaik, publicista, výtvarní kritik a také malíř Jan Paul. A právě jeho výtvarná tvorba teď bude tématem následujících minut našeho rozhovoru. Jane, my jsme tady spolu v předchozím bloku mluvili o vaší knize O štěstí v umírání, ve které se mimo jiné vracíte nejen do dětství a dospívání, ale také třeba na dobu, také třeba do doby, kterou jste strávil za svých studií na pražské AVU. Věnujete se zásadním postavám a vztahům svého života, které vás výrazně ovlivnily. A mimo jiné tu mluvíte o jakési posvátné trojici svého života, kdy vedle maminky vyzdvihujete velkou roli, velký význam dvou českých malířů, a to Karla Purkyněho a Františka Ronovského. Tak se ptám, čím a jak vás ovlivnili? Proč pro vás byly tak důležití?
No tak maminka, já jsem jí jako kluk koukal pod ruku, že jo. Ta mě fascinovala ten, z té skvrny barevné, nebo vznikají postavy, domy, stromy a tak dále. Já si myslím, že to byl úplně zásadní, vlastně, že to byly úplně zásadní okamžiky pro nějaký můj vnitřní prostě rozvoj. A Karel Purkyně, to jsem zase četl, já jsem hodně četl v dětství. Pokud když jsem nebyl venku s klukama, tak jsem četl samozřejmě knížky uměrné věku, že jo. I jsem dostával k Vánocům knihy a měl jsem je rád jsem listoval. A tehdy byla jako edice malé galerie a já jsem tam měl Josefa Mánesa a Karla Purkyně. A ten Karel Purkyně mě tam úplně dostal. Myslím, že se to, ten obraz se jmenuje Kovář Jech, nebo Portrét kováře Jecha, nebo řeknu slovo temnota, ale tam bylo jaký zvláštní světlo v temnotě. Trošku vlastně i, což nebylo součástí toho obrazu, že tam bylo vidět, že ten obraz je rozpraskaný. Takový. Tam byla zvláštní síla v Karlu Purkyněm. A já ho mám rád, toho autora, moc se nevystavuje, moc se o něm nemluví, Karel Purkyně vlastně, ale je pro mě jako silná postava.
A František Ronovský?
To je, víte, jak vyjádřit Františka Ronovského, no. Obrovské zacílení na člověka, na téma právě té duality života a smrti, stáří, mládí, jo, to jsou všechno jeho témata, lidskost. Jo. Soucit, obrovský soucit. Jo. A mě v Ronovském oslovila prostě právě možná ta soucitnost a ten prožitek toho lidského. No a proto mě to tak jako, víte, usadilo, že já jsem pak, když přicházela postmoderna, tak já jsem jako, tak jako šla kolem mě a já jsem prostě pořád jaksi žil prostě tímhletím. Jo. Já jsem k němu, k Ronovskému měl jet, já jsem pak po letech jsem mu zavolal a nikdy jsem se k němu nedostal. Když mi vyšla knížka O štěstí v umírání, tak já jsem potom totiž zjistil, že což je obrovská ostuda, že já jsem nevěděl, ve chvíli, já jsem byl zamilován do Ronovského, já jsem nevěděl, že on vytvořil cyklus matky. Jo. Prostě jsem říkal, on taky měl jako podobný vlastně životní příběh. Jo. Já jsem se styděl a teď já už jsem měl domluvenou zkusku za ním jet a teď jsem sešel z těch schodů a říkám si, co mu tam budeš říkat. Ten člověk už nechtěl nikoho vidět moc a chtěl jenom malovat. A co mu tam budeš vyprávět o tom, jaký máš stejný příběh? Víte, tak jsem se vrátil a už jsem tam najel za 14 dnů. Mi Jana Kremanová prostě, nebo jsem to slyšel v rádiu, zavolala, že zemřel. No. Takže už se s ním takhle nikdy nesetkám, ale jako setkal jsem se už s ním vlastně jinak.
My jsme tady dnes s Honzou mluvili o tom, že jakýmsi přelomovým momentem ve vašem životě je smrt vaší maminky, které jste byl do posledního dechu vlastně účasten. Je to rok 2004 a je to tedy i rok, který je výrazným takovým mezníkem, zlomem ve vašem uměleckém směřování. Je to rok, kdy vy jste se jaksi uchýlil k úplně jiné technice, než jakou jste dosud používal. Začal jste malovat prsty. Proč a co vám ta technika nabízí? Čím je to jiné, když malujete prsty, než když malujete tradičně prostřednictvím štětce?
Když matka zemřela, já jsem u ní byl vlastně, protože ostatní spali, já jsem zavolal sourozencům, aby přijali se rozloučit. A já jsem jim to sdělil a maminka ležela prostě na posteli, že jo, mrtvá. Vlastně to, tak tam chodili a vrátil se syn Daniel a říká úžasnou větu, říká, babička už tam není. Jo. To ve 20 let neskutečný vlastně postřeh. Já jsem vůbec netušil, co vyjádřil v té době. No a já jsem potom přes to léto jsem ani neměl chuť jako malovat, moc pracovat. Spíš jsem tak renovovali jsme naši starou oktávku s Danem a na podzim jsem si říkal, no, mohl bych se pokusit jako vyjádřit to, co jsi prožil. Konečně máš téma. Vždycky jsem témata hledal různě ve společnosti, snažil jsem se prostě mít ten kritický pohled. Jo. A najednou jsem cítil, že mám obrovský téma, tak jsem se ho pokusil na podzim namalovat a nešlo mi to. Byl jsem v ateliéru 2 dny, šílený 2 dny, nejhorší možná v mém životě, nevím, co ještě pán jako nachystá. Ale nešlo mi to. A já jsem po těch 2 dnech zavíral ateliér a říkal jsem si, vyslyším svého švagra Jirku, který říká, ale ty jako najdi si jinou práci, když prostě to nejde. A to, já jsem si říkal, no tak já, který jsem si o sobě myslel, jak jsem schopný, jak jsem nadaný, jak mi to všechno jde, jak jsem úspěšný, tak najednou stojím zoufale sám, bezmocnej a nejde mi to, no. A tak jsem zavíral, šel jsem ven, že končím a pak jsem se zastavil, vrátil jsem se do ateliéru, vzal jsem plátno, dal jsem ho na 2 židle, otevřel jsem plechovky s barvama a začal jsem malovat rukama. A ty jsem cítil, že už tu horu lezu, jakože, že se to, no a od té doby maluji prsty. Jako.
Když se možná vrátím ještě před tenhle moment, tady před rok 2004, moment, než jste začal malovat prsty, tak předtím jste hodně vytvářel objekty a také instalace a to spoustu použitím textu ve fotografii. Můžete nám to trochu přiblížit, o jakou šlo techniku, čím jste se zabýval v tomhle polu své tvorby?
Tak to bylo třeba příklad, když byl ten teroristický útok v Americe, že jo, tak já jsem si vzal fotografie těch 2 čat, jo, a do toho jsem, já jsem dělal vlastně nějaký koláže a do toho jsem, a to, tu fotografii těch 2 čat vlastně jsem konfrontoval zase s fotografií z nějaké reklamy, kde byla jako šťastná dvojice, jak se raduje, jak říkali, jako navštívíme New York, jo. Prostě a tak, no. Takže vlastně zase jsem tam se snažil jako konfrontovat prostě 2 různé skutečnosti. Jo. Já jsem si třeba naivně myslel, že po tomhletom útoku, po této události prostě přestane reklama fungovat. Jo. Že vůbec, že zmizí, jo. Že lidi se zrozumějí. No, nestalo se. Čili to byly ty koláže, nebo jsem měl tam fotografii někde z Ghany, prostě takový chlapec, hubený kluk, který sedí na stromě, očividně prostě nemá co jíst, jo, a prostě to jsem zase vlepil do obrázku jako naší šťastný prostě euroamerický civilizace, no, kde jedou prostě v nějakém sportáku, že jo, a prostě rozlíží se spokojně krajinou a ten kluk tam sedí na nějakém pahýlu stromu, je sucho všude jako a nemá co jíst, jo, takže takhle jsem se snažil jako by reagovat na ten svět, jo. Jo. No, a potom v roce 2004 jsem se vlastně jako od toho světa odklonil. Jak se říkal jsem si, že jsou možná nadčasovější témata, než prostě...
A k tomu se chci možná teď, Honzo, vrátit zpět, tedy do toho období po roce 2004, kdy začínáte tedy malovat prsty a myslím, že ta haptická úroveň vaší tvorby jaksi nabývá v tomto období intenzity, protože byste se začal hodně věnovat i sochařství a plastice. Co vám přináší sochařská tvorba?
Já jsem se setkal před akademií, jsem se setkal s Vladimírem Janouškem, sochařem, a už jsem měl rád. A on viděl, ukazoval jsem nějaký kresbu, on říkal, to je sochařská kresba, běžte na sochařinu. Ale já jsem přesto na sochařinu nešel, šel jsem jako na malý. Takže já jsem vždycky k sochařství měl, v hmotě, k objemu jsem měl vždycky vztah a přináší mi to obrovskou radost, jako když já teda se snažím spíš malovat, ale protože jsem chtěl být je malířem, že, ale občas dělám drobnou plastiku a dokonce tam jako sleduju, že tam je určitá podobnost té struktuře, ty malby. Jo, jako, jo.
Zmiňoval jste hmotu, objem, to jsou ostatně kategorie, ke které má velmi blízký vztah i váš syn Daniel, dnes už několikrát zmiňovaný. Je to mladý muž, který vystudoval sochařství u Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jde váš syn ve vašich stopách, anebo ve svém vlastním díle rozvinul úplně jinou poetiku, úplně jiný jazyk?
No, nejde v mých stopách, nebo, ale tak snaží se o svůj pohled. Jo. A já se samozřejmě na to, já se na jeho práci současnou dívám jako spíš jako kolega, někdy možná víc jako výtvarný kritik nebo prostě tak, ale víte, já mám rád, když mi to vyargumentuje, když se ptám a ví, proč to dělá, tak to mám rád, tak já se s tím spokojím. Jo. Můj estetický názor nebo moje estetické preference můžou být takové nebo makové, ale prostě ať se zatím stojí. A můj profesor Arnoš Paderlík na akademii, ten vždycky chtěl po nás, aby, nebo aspoň po mně, aby to mé úsilí mělo nějakou horizontální prostě cestu. Jo? Čili když jsem mu třeba přinesl ukázat 4 kresby, tak on chtěl po mně 4 kila kresby. Jo? Čili tak, aby to nebyly jenom tak nějaký jednotlivý pokusy, ale vlastně, aby to bylo nějaký soustředěný usilování o něco. Jo?
Říká můj dnešní host Jan Paul, který je malířem, výtvarníkem, také publicistou a v neposlední řadě prozaikem. Ostatně i o jeho knížkách jsme tu dnes ve vizice mluvili. Připomenu, že můžete stále na Jana klást své dotazy. Několik už jich do e-mailové schránky přišlo. Neváhejte, e-mail dobře znáte, vizitka@rozhlas.cz, a my vám teď s Janem posíláme další skladbu. Tentokrát hrát budeme Toma Waitse a jeho Chicago. Maybe things will be better in Chicago. Well, it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. For we need the Lord will give us all we want. I'm not afraid, 'cause this bird is flown from his cage. There's so much magic we know on this sapphire we call home. With my coat and my hat, I say goodbye to all that. If this pain will be better in Chicago, everything will be better. Vizitky je výtvarník, kritik, malíř, také prozaik Jan Paul, na kterého do naší e-mailové schránky přišlo několik dotazů. Začnu pozdravem, který vám zasílá Eva Prokopcová. Píše: ahoj Honzo, mluvíš krásně a procítěně, znám tě dosud jen z obrazů a textů, ale mluvit tě slyším poprvé. A děkuju za to i za tvůj výběr hudby. Ivu Bytovou mám moc ráda, takže to byl pozdrav pro vás, Jane.
Děkuji, zdravím Evu Prokopcovou.
další pozdrav a také dotaz zasílá naše další posluchačka Ivana Bogárová, která se ptá. Moje maminka má 87 let a v posledních letech hodně sešla. Čím víc je odkázaná na své okolí, tím víc je zlá, umíněná, panovačná a nedá si poradit. A sleduju to i na svém okolí. Čím jsou na nás lidé, staří lidé, víc závislí, tím víc ubližují. A proto mě zajímá, jestli Honzova maminka při odcházení byla laskavá, v pohodě a uvědomovala si jeho lásku, se kterou se o ně staral.
V té poslední fázi, v těch posledních okamžicích, nebo v těch posledních dvou, pak ano. Jo. Ale ona měla samozřejmě i tyto projevy, ona si třeba mě nemohla poznat. Jo. Ona prostě, já jsem se musel ukázat legitimaci, třeba, že jsem to já. Jo? A ona mi říkala, no ty jsi ukradl Honzíkovi, jo, prostě, jo. Čili to byly dramatické situace, jo. Čili ta zloba se tam taky jako projevovala. Víte, to je obrana. Někdy to souvisí samozřejmě s nějakým poškozením mentální dispozicí nebo prostě nějakou jako tím, ale ta zloba je nějaká obrna, taky ten člověk třeba nemusí mít úplně všechno, už cítí, že se blíží konec, že jo, nemusí mít všechno vyřešeno tak, jak by si představoval, teď neví. Je to citlivá záležitost, určitě doporučuji, pokud bych teda mohl doporučit, tak se tím nenechat odradit tou zlobou a statečně tomu čelit. Ten člověk to potřebuje.
Další dotaz na vás, Jane, směřuje Tomáš Jirsák Havran z galerie U koní Dolních Počernicích a ptá se, z vaší tvorby se poněkud vymyká soubor obrazů čínské fragmenty a to jak technikou, po dlouhé době jste použil štětec i jiné nástroje, tak obsahově, je reflexí vaší cesty do Číny. Je pro umělce obecně důležité seznamovat se s jinými kulturami? Děkuji za odpověď a přeji hodně radosti a lásky v roce 2021.
Zdravím Havrana do galerie U koní. Určitě to byla velmi cenná zkušenost. Já jsem samozřejmě řadu umělci to třeba taková ta zkušenost ovlivnila, že změnili tvorbu. Mě to neovlivnilo. Já jsem ten cyklus udělal, protože jsem cítil nutnost se s ním nějak vypořádat, jo, nějak se s ním poprat. Pokusil jsem se o to. Možná mám k tomu cyklu čínských fragmentů až příliš kritický postoj. Většinou zjišťuju, že to okolí nemá, jo, že to přijímá jako takovou jako prostě barevný rozlet a takový prostě jako naopak uvolnění toho, co se snažím v tvorbě. Ale já jsem si v Číně uvědomil prostě, že já jsem tak usazen, víte, jako v tom evropském estetickém názoru a že prostě jsem z toho, kromě toho cyklu čínské fragmenty, prostě nejsem ochoten zatím slevit. No. Ježíši, jako jsou, myslím, že jsem trošku pochopil kaligrafii čínskou, jo, a že je to jenom otázka času možná, kdy mě to bude inspirovat.
Přiznám se, že o této vaší cestě do Číny jsem nevěděla. Cestoval jste hodně ještě třeba do jiných takhle vzdálených nebo exotických krajin? Je cestování vaše vášeň? Je to třeba cesta, jak načerpávat inspiraci, nové impulzy? Přestože, jak říkáte, jste zakořeněn velmi bytostně v té evropské kultuře.
Já nerad cestuju vůbec. Jo. Já nerad opouštím ateliér, jo. Já jsem dojel, ale jel se samozřejmě, že jsem si těšil, ale pro mě jako opustit ateliér je vždycky jako takový malinký trauma. Já jsem nejradši v ateliéru, že já jsem navštívil do té doby evropské země hlavně. Jako, jo. Mm-hmm. Tohle bylo nejdál, kde jsem byl. A je otázka, jestli se ještě někam dál dostanu. Teda.
Říkáte, nerad opouštím svůj ateliér, je to pro mě trauma. Tak nám řekněte, co teď právě vzniká ve vašem ateliéru, ať už jde o malbu, anebo třeba o plastiku. Co máte rozpracováno?
Já mám rozpracováno takovou minisérii obrazů olejem, ale dokončil jsem velký obraz na podzim Vzkříšení, triptych, velký obraz, na kterém jsem pracoval 10 let, samozřejmě s přestávkami. A ten obraz má několik přemaleb. Dan, že opět o něm mluvím, už mi říkal v jedné fázi, hele, už je to dobrý, už to nech. Jako, no, já jsem ho samozřejmě neposlechl. Jo, takže, ale je to dokončený, měl by být vystavený v květnu, pokud to bude možné, tak by měl být vystavený v galerii výtvarů umění v Náchodě. No, takže ty tam mám za sebou a je pořád co dělat.
Tady, takže ne? I tam můžeme posvat naše vltavské posluchače, snad koronavirus nám dovolí brzy zase normálně žít a kulturním institucím otevřít své brány. A já teď možná, Jané, na závěr vizitky přečtu nebo sdělím tady poslední vzkaz e-mail, který mě moc potěšil. Píše nám naše posluchačka Alena Javurková: vážení, nemám žádný dotaz, ale jen obdiv k vám oběma. Jste naprosto úžasný a souzním s vámi a taky moc děkuji za to, že jste o tom všem dnes mluvili a přeji vám vše dobré. Takže děkujeme Aleně Javurkové za tuto zpětnou vazbu. Doufáme, že i pro další posluchače byl náš dnešní rozhovor obohacením, třeba také inspirací a zamyšlením nad tím, jak se postavit k vážným, možná i někdy bolestným situacím našeho života. Jane, já vám děkuji za vaši otevřenost, za to, že jste přišel sdílet tady s námi své autentické životní prožitky, zkušenosti. Bylo mi ctí, díky moc, možná krátký komentář k poslední skladbě King Crimson.
No tak vidím, že mi nevyšel teda ten můj koncept s tou hudbou, která měl mít nějaký začátek a konec, ta peruánská kapela, která je plná radostného pohybu a života a prostě měla by to uzavřít, tak na tu se nedostane. Naopak dostane tady slovo King Crimson, kapela s úžasným zvukem, progresivní, která se pořád skládala, rozpadala a pořád vlastně velmi kreativní a imaginativní a je to těžké a těžká věc, těžká skladba Vrum Vrum. Je to, představte si ve své fantazii apokalyptický obraz apokalypsy, kdy se na vás něco valí, ale myslím, že ten konec si poslechněte, protože to je tam ten tomu dává tu pointu, ten úplný konec.
Pointa Jana Paula, hosta dnešní vltavské vizitky, kterou vás provázela Markéta Kaňková. Ta vás teď také srdečně zdraví, přeje vám hodně sil, hodně zdraví. Držte se, buďte s námi samozřejmě, buďte s Vltavou, poslouchejte nás v průběhu celého dne, chystáme pro vás zajímavý program a teď už krásný den na King Crimson.
Aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.